galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa maalin jimcaha bisha march ee sanadka 2023 oo 2030 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo boga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigu oo maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeenna amaba idaacadda galabtiiyo wararka v o a na waa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oona maanta ku eegayno doorashooyinka puntland.
haa, waa la saxay. waxna waxay jireen dhinaca tibag, waxna waxay jireen dhinaca xukuumadda, laakiin waxaa jiray qodobo u baahan si wadajir maca ururadu inay qeyb ka yihiin oo laysla socdo.
waa laga soo gudbay kulankii hadda ugu dambeeyey oo aan ku mudaynaynay maalinta doorashada. 8 ka mid a ururada waa fadhiyeen, waa jireen dad warqada cadaynta oo qofku markuu isdiiwaangeliyo laga qaadanayay, cid hoog lagaga qaadanayo ta may jirin, xeelad baa dadka lagaga qaadanay, ama qaab faamiliya ama qaab ballanqaad iyo wax lamida, wax macnaha ay samaynaysan warqadaas qaadashadeed ma jirto.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump oo noqday madaxweynihii ugu horreeyay ee Maraykanka dacwad dembiyeed lagu qaadayo isaga oo wajahaya eedan la xidhiir laba dembi oo waaweyn oo midkoodu yahay inuu lacag laaluusha siiyey haweenay kuwa jidhkooda ka ganacsadaa. qodobada kaleed ku maqli doontaan idaacadda iyadana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. Maraykanka ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay rabshadaha ka socda laascaanood, isaga oo ka digaya in colaadda sii socota ay kordhin doonto suurtagalnimada in kooxaha xagjirka ahi ay abuuraan xasilooni darro ballaadhan oo uga sii dari doonta dhibaatooyinka bini'aadamnimo ee hadda taagan. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in Maraykanka iyo saaxiibada kale ee caalamka iyo dalalka dariska la ah ay ku baaqayaan danjinta xiisadda u hoggaansamidda xabad joojinta lagu heshiiyey iyo dib u bilaabista wadahadallada wax ku oolka, sida bayaanka lagu sheegay. bayaanka ayaa sidoo kale waxaa lagu qoray, waxaan ugu baaqaynaa Soomaaliland inay dib u soo celiso ciidamadeeda ammaanka si ay u muujiso sida ay ugu hoggaansamayso mabaadi'daas. waxaan kaloo ugu baaqaynaa maleeshiyada ku sugan laascaanood inay ka waantoobaan falalka guracan ee ka dhankaa ciidamada Soomaaliland. waxaan taageersannahay ka qaybgalka wax ku oolka ah ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo imaatinka ergada odayaasha beelaha. waxaan soo dhoweynaynaa ballanqaadkii madaxweynaha Soomaaliland biixii ee ahaa inuu wafdiga kula kulmo Hargeysa. sidaasi ayaa lagu yidhi bayaankan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka. bayaanka ayaa intaasi raaciyey, waxaa kaloona aad uga walaacsannahay ama maana walaac ka muujinanaa in doorashada madaxtooyada ee Soomaaliland ay dib u dhacdo iyo waa tan iyo bishii Novembar ee sanadkii 2022, taasoo aad uga fog waqtiga ku cag dastuurka Soomaaliland. waxaan ugu baaqaynaa ayaa bayaanka lagu yidhi maamulka Soomaaliland inay dejiyaan jadwal cad sida ugu dhaqsaha badanna ay u dhammaystiraan doorashadaasi. madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ayaa Khamiistii shalay lagu eedeeyey dembi ah inuu lacag siiyey haweenay jidhkeeda ka ganacsata. waxaa kale uu la kulmayaa baadhis dembiyeedyo kale oo dardaran oo la xidhiidha doorashadii sanadkii 2020 uu isagu ku guuldaraystay iyo warqad sira oo uu qaatay markii uu dhammaaday muddadiisii xilku. Trump ayaa u taagan tartanka doorashada madaxtinimo ee sanadka dambe 2024, waxaana isku dayaa inuu aqalka cadib u hanto. hase yeeshee, mustaqbalkiisa siyaasadeed ayaa waxaa ku gadaaman baadhisyo dhowr ah oo keeni kara in eedo dheeraada lagu soo ogo, iyadoo suurtagal tahay in eedahaasi dhammaantoodna lagu waayo. garyaqaanka gaarka ee arrintiisa loo xil saaray Jack Smith oo wata koox dacwadoogayaala ayaa ku guda jira laba baadhisood oo baaxad waaweyn. ka koowaadii waa kaalintii uu Trump ku lahaa waxkabedelka natiijadii doorashadiisii markii uu la tartamay madaxweynaha hadda xilka haya Joe Biden sanadkii 2020. baadhista labaadina waa dhiirigelintii uu siiyey taageerayaashiisa ku xumay aqalka Kongareska 6-dii bishii January ee sanadkii 2020, isagoo adeegsaday erayga sida naarta u dagaalama taageerayaashaas oo isku dayay inay xubnaha kongareeska ka hor joogsadaan ansixinta natiijada doorashadii uu Biden ku guuleystay. Baarlamaanka Turkiga ayaa Khamiistii ansixiyey hindise sharciyeed ogolaanaya in Finland ay ku biirto NATO, taasi oo waddada u banaynaysa in dalkaasi uu ka mid noqdo xulufada dhinaca waa xulufada difaaca reer galbeedka xilli uu dagaalku ka socdo dalka Ukraine. Baarlamaanka Turkiga ayaa ahaa kii ugu dambeeyey ee 30 dal ee isbahaysiga ee ansixiyey xubinimada Finland kadib markii baarlamaanka Hungary uu ansixiyey hindis sharciyeed kan la mid ah horaantii toddobaadkan. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa horaantii bishan March sheegay in Finland ay ku guuleysatay ogolaanshaha Turkiga kadib markii ay qaaday tallaabooyin la taaban karayo oo lagu xaqiijinayo ballamaha lagu xakameynayo kooxaha Ankara u aragto argagixisada iyo inay Turkiga u ogolaatay dhoofinta saanada difaaca ee military. Finland iyo Sweden ayaa sanadkii hore codsaday inay ku biiraan NATO si ay uga jawaabaan duulaanka Ruushka ee Ukraine, laakiin hirgelinta qorshahan waxaa hor istaagay Turkiga iyo dalka Hungary xilli dhammaan baarlamaanada xubnaha NATO ay ansixiyeen dalka cusub. Turkiga ayaa weli hortaagan ansixinta dalabka xubinimada dalka Finland ay dariska yihiin ee Sweden, taasoo Ankara ay sheegtay inaysan wax la taaban karo ka qaban ka hortaga dadka oo Turkigu u arkayo inay argagixisan yihiin. Warkii caalamkuna waa nagaynta. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump ahna murashaxa waqtigan u tartamaya inuu mar kale hogaamiyo Maraykanka ayaa xeerbeegtay fadhigoodu yahay gobolka New York ay go'aamiyeen in dacwad lagu soo oogi karayo. Madaxweynihii hore ayaa loo haystaa laba dembi oo waaweyn oo midkoodu yahay inuu laaluushiyey haweeney kuwa jirkooda ka ganacsada ah iyo rabshadihii ka dhacay kadib markii uu lumiyey doorashadii uu dib ugu tartamayay sanadkii 2020 iyo weliba eedo kale. Mike O'Sullivan ayaa warbixintan ku eegiyey sida looga falceliyey tallaabadan aan horey loo arag ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump. Maxamed Culaad Xasan ayaa inoo soo koobaya
warka la xiriira in dacwado lagu soo oogayo Donald Trump. Madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa soo baxay galinkii dambe ee Khamiistii shalay. Xeerbeegtii fadhigoodu yahay gobolka New York ee dalka Maraykanka ayaa go'aamiyey in dacwada lagu soo oogi karo. Xaakimka maxkamadda degmada Manhattan ee New York, Alvin Bragg, ayaa eedahan u soo jeediyey Trump, inkastoo aan si faahfaahsan weli loo shaacin tafaasiisha la xiriirta eedahan. Go'aanka dacwad oogis laguma xusin weerarkii bishii January ee sanadkii 2020 ay taageerayaasha Donald Trump ku qaadeen dhismaha aqalka Kongareeska ee magaalada Washington, rabshadahaas oo baaristooda weli ay ku socoto Trump. Laakiin waxaa lagu sheegay eedahan in qayb ay ka tahay laaluush uu siiyey Stormy Daniels oo ah haweeney ka mid ah kuwa jirkooda ka ganacsada, taasoo horey ugu dacwootay in Trump uu lacag ku siiyey inaysan ka hadal arrin dhex martay. Nimaa Raxmaani oo horey u soo noqday dacwad ooga federaal ah ayaa qaba in dunida ay markhaati ka noqonayso taariikh qormaysa.
Waa markii ugu horreysay oo madaxweyne hore sidan dambiyo loogu oogo.
Trump waxa uu mar kale u baratamayaa madaxtinimada doorashada dalkan ka qabsoomaysa sanadka 2024. Fariinuu soo dhigay internetka ayuu ugu yeeray go'aanka xeerbeegtida mid siyaasadi ay ka dambeyso oo lagu faragelinayo doorashadaasi. Mark Funk oo ka mid ah dadka deggan magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ku raacsan Trump in arrintani ay tahay tallaabo ay dabada ka riixayaan, wuxuu ugu yeeray cadowga Trump.
Way isku dayayaan inay ka dhigaan nin u muuqda mid aan taageero haysan oo dadku aanay jeclayn. Waxaa muuqata inay daba socdeen tan iyo markii ugu horreysay ee doorashada uu ku guuleystay.
Haweeney reer New York oo la yiraahdo Jennifer Cabana ayaa iyadu soo dhaweysay dacwad oogistan.
It's news that the whole nation and the whole world was waiting for what was going to happen with this case. I think
in waxa kiiskani ku dambeynaya ay tahay war dalka oo dhan iyo dunida oo dhan ay sugayeen. Cadaaladu waa in la fuliyaa iyadoo aan loo eegaynin cidda lagu fulinayo.
Sherry Babich Jeffe oo ka faalloota arrimaha siyaasadda ayaa qabta in tallaabadan ay qaadeen dacwad oogayaasha dimuqraadiyiinta laga yaabo inay ka caawiso Trump
in taageeradiisa ay sii xoojiso maadaama Baytiri uu doonayo in xisbigiisa jamhuuriga ay u magacaabaan musharaxooda.
And they will be angry. And they will not accept the indictment. And it's still early.
Taageerayaashiisu way cadhoonayaan, mana aqbalayaan dacwad oogista. Waana goor hore. Laakiin haddii caradaasi ay sii socoto ilaa iyo doorashooyinka xisbiyada dhexdooda iyo isreebreebka way soo baxayaan, waxaana laga yaabaa inay u xudeeyaan si aan hore loo arag.
Sheer waxay leedahay sidaas ay tahay, haddana dacwad oogistan waa mid dhaawac u geysanaysa Trump doorashada guud ee dalkan oo uu ku weyn karo codadka codbixiyaasha dhexdhexaadka ah. Waxay intaasi ku dartay in arrintan sidoo kale ay barmadow ku tahay qaranka Mareykanka.
What it means to the country and what it means to the office of the president.
Marka la eego waxay u dhigan tahay wadanka iyo waxay uga dhigan tahay xafiiska madaxweynaha dhinacna guulmuugaarin.
Sida ay qabaan qubarada dastuurka Mareykanka, dacwadan ma aha mid ka hor istaagaysa Trump inuu madaxweynnimo u ordo. Xitaa haddii la xukumo, kama hor istaagayso inuu xafiiska qabto haddii uu doorashada ku guuleysto.
Adiya Dumatsay Maxamed Culad Xasan oo soo koobay warbixintii wariyaha VOA The Max Mike O'Sullivan oo soo diray, halka wiil naga socotaana waa VOA Washington.
Marka laga hadlayo gabdhaha Soomaaliyeed ee taariikhda ka galay halgankii xornimadoonka, fanka iyo bani'aadminimada, waxaa kugu soo dhacay magacyo ay ka mid yihiin Xaawa Taako, Guduud Carwo iyo Xaawa Cabdi. Waxa iyaguna ku daba jira gabdho kale oo doonaya inay taariikhdooda qoraan, doorka iyo saameynta ay ku leeyihiin bulshada Soomaalida dhexdeedana muujiyaan. Taariikhda, waxqabadka iyo hooyaha gabdhaha Soomaalida ah waxaan uga hadli doonaa barnaamij cusub oo idin bilaaban doona 5 bisha Abriil ee soo socota, barnaamijkaas oo lagu magacaabo Madasha Haweenka. Madasha Haweenka waa barnaamij 2 toddobaadle ah oo aad dhageysan doontaan Arbacada. Hadaba, ha moogaanina barnaamijka cusub ee Madasha Haweenka.
Galab wanaagsan markii la dhageystayaal. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku maanta ku saabsan doorashada Puntland.
Kulanto wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada waa barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaana ku faaqidi doonaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada Puntland ee soo wajahan. Waxaa igu marti ah Cabdirasaaq Axmed Saciid, guddoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland, Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Mucaarad oo ka tirsan ur-siyaasadeedka Ifriya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland. Guddoomiyaha, haddaan ku hormarno, waxaad sheegteen in doorashada ay dhacayso hal maalin guud ahaan deegaanada liska diiwaangeliyey oo aad u baaxad weyn 25 May. Qorshihiinu muxuu yahay?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waa maasantahay nuux. Qorshayagu waxa uu yahay in aan sida la sheegay maalinta 25 bisha 5aad ama May aan qabano doorashooyinka golayaasha deegaanka, kana qabano dhammaan degmooyinka Puntland ee dadku iska diiwaangeliyeen farsamo ahaan iyo logistik ahaan iyo qorshe ahaanna waa ay dhammaystiran tahay. Xilligaas ayaana noo qorshaysanaan qabano, waana u diyaarsan.
Dhinacyada kala duwan soo arkaan aan ku hormaro.
Bismillah الرحمن الرحيم. Marka hore aad baad mahadsantahay nuux iyo VOA-daba. Sax weeye, markaan su-aasha u imaado, 25 May ururada siyaasaddu waxay qayb ka ahaayeen talada ururka guddiga doorashadu uu ku tala weydiiyey ama ka tala weydiiyey muddada loo qoondaynayo inay noqonayso doorashadu dhacayso. Waxaanu qaadanay shirar aanu ku falanqaynayno arrintaa. Marka ugu dambeyn, majoritiga ururada siyaasaddu waxay ogolaadeen in muddada 25 May ay tahay muddo lagama maarmaan ay tahay in doorashada ku qabsoonto guddiguna maadaama uu yiri farsamo ahaan diyaar baanu nahay saasay ku aqbaleen inkastoo ay dareensan yihiin waqtiga inuu yahay waqti muddo yaroo gaaban laakiin waxay qaateen in dadaalka ay la yimaadaan ay kuna shaqeeyaan waqtiga loo qabtay
marka miyihiin ururada urura xilligaasi ku diyaar garoobi kara oo
ha olayaashana way ku filan tahay maxay tahay xubnihii muraficiinta waa lagu keeni karaa asal ahaan waxaanu aaminsanahay dowlada soomaalidu waa deadlineas waxay aad muddada gaaban ugu shaqeeyaan ama u jecel yihiin inay la kulmaan ama muddada ku qabtaan shaqada loogu talagalay annagoo kalsooni ku qabna tabartayada iyo abaabulka bulshada bulshada lafteeda abaabulan waxaanu aaminsanahay ha inay muddada ku qaban karo
mar walba waxaan ka tarjumaynaa waa dareenka bulshada runtii ilaa maanta howsha meesha ay soo gaartay doorashadu meel fiican bay maraysaa runtii tibek waxa weeye door fiican bay halkaa ka qaadatay laakiin waxaan isweydiinaynaa 2016 sida su-aasha u dhigtayba hawsha taalla iyo muddadaas misbuuxin karaan mismaach karan karaan waxaan isleenahay howl badan baa taalo runtii markaan dareenka bulshada aanu fiirinana dadku wax badan oo waxaa jira ka guuxaya maxay ahayd su-aalo ah su-aalahaasna in laga shaafiyo ayay u baahan yihiin annagu ka bulsho rayid ahaan danayayaasha aanu ka mid nahay barnaamijkan doorashada ururada siyaasadda tibeeg intaba waxaa weeye wadatashi iyo talo ayaa naga dhexaysa iyo shaqo dadku waxay u baahan yihiin in laga shaafiyo isbedelada habraacyada iyo hawshu halka ay maraysa iyo sida wax socdaan in laga shaafiyo u baahan yihin taa waxaanu isleenahay waxbaa qabi ah waana arrin farsamo runtii ma aan arrin weyn
gudoomiye arrinta cabdiqaadirka ugu horeyso taa fikirkeeda wacyiga dadka yay tahay yaa u xilsaarnaa ama ay tahay qaybteeda inay arrintaasi ay xaliso
waa mahadsan tahay cabdiqaadirna waa mahadsan yahay waxay tahay waa mas-uuliyad wadareed in ummadda wacyigeeda kor loo qaado waxaa mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga waxay saaran tahay ururada siyaasadda waxay saaran tahay dowladda waxay saaran tahay bulshada reerka waana run muhiimad bay leedahay in dadka la wacyigeliyo muddadii aan shaqada socotayna waan wadnay waan dhinac wadnay intii tabarteenaa haddana waxaan isleeyahay muddadaa dhiman ururaduna dee kambeyn ballaaran bay samayn doonaan oo kambeynka saxda oo ofishaalka muddo bil ku dhowdhow 24 ayuu socdaa oo doorashada ka horeysa ilaa maalinta doorashada 48 saac ka hor 48 saac ka horba soo gabagaboobaa taas waa mid oo ururadaa duweyn ka ciyaaraya laakiin mid kale oo madaniya oo waxbarashadii madaniga ahayna waa loo baahan yahay guddigu isagu wuxuu diyaariyay dhinaca tiknolojiyadda in looga faa'iidaysto wacyigelinta muddadii hadda diiwaangelintu socotay waxaan samaynay xarun la yidhaahdo xarunta wicitaanka iyo hagidda dadweynaha call center xaruntaas ilaa 150,000 bay intii diiwaangelintu oo qof oo muwaadiniina bay xogsiisa hadda waxay ka shaqaynaysaa xaruntaas uu guddigu leeyahay annagoo la kaashanayna sidoo kale hay-adaha warba isgaarsiinta waxaa hadda lagu rajo weynyahay 400,000 ee muwaadiniinta ay diiwaan gashanba waxaan haynaa nambaradooda gaarka ah 450,000 si joogta ayaa looga xiriiri doonaa waxaan ula jeedaa in markii shaqo ay rabo shaqo muhiima inay qabsoontoba in fariin lala wadaago
gudoomiye doorashooyinkii dhacay intaada ka bixin tijaabada ahaa ma jiraan caqabado iyo arrimo laga bartay oo xal u noqon kara tan soo socotay weyn
aada iyo aada waxyaabo badan baa laga bartay xaruntaanan hadda kuu sheegayo oo dadka saa looga wacyigelinayo oo macluumaadka intaa laga helayo waxay ka mid ahayd wacyigelinta hooseysay waxyaabay laga bartay waxaa ka mid ahaa astaamaha iyo sumadaha ay ururadu ku tirtamayeen marka la codaynayo codad badan baa khaldamay oo ahaa loogada caadiga ah ee ururka hadda waan bedelay waxaan ku bedelay warqad kasta oo codayn waxaa ku oolaan doonta urur walba waxaa loo diray inuu astaan gaara samaysto oo weliba kuwa
dadka oo dhan ay fahmi karaan, xataa dadka reer guuraaga. Marka ur walba wuxuu samaystay astaan gaara, farastade, geelde, waxa wey dhirde, caana, waxyaabaha macluumaadka caanka dadka soomaalida ay wada yaqaaniin, kuwa ayaana warqada cod inta lagu soo daaday karaa. Waxaa ka mid a waxyaabaha laga faa'iidaystay, dee waagii hore caqabaad fara badan baa jiray, xataa xilliga diiwaangelinta la sameynayey caqabadu aad bay u fara badnahay. Mar bay xataa istaag taagaysay dhinaca operationska TTEC, waxaa laga bartay khibrad fara badan, waana loo diyaar garoobay, waana tan fududsay hadda in 400 oo kun oo qof iyo siyaadadaas si fudud oo smooth ee maaragtay ilaa 3,000 oo qof dad gaaray ay shaqaynayeen, boqolaal gaadiid ay shaqaynayeen. Teknoolojiyadaas oo waddanka ku cusub oo biometric system oo koronto u baahan, maaragtay intaasoo degaan Puntland inta ay la-eg tahay nisaaxo ilaa raas afayf ee laga shaqaynayay xagga kale ilaa ceeshiyada sanaad. Marka shaqadaas oo dhan waxaan isleeyahay khibrad fara badan oo laga bartay 3 degmo iyo diyaar garow farsamo badan oo la sameeyey ayaa saamaxay. Marka kuwaas oo dhan waxyaabi laga bartay
dhanka ururada kale. Markaan usoo laabto, waxaa jirtay tabasha jirtay, inkastoo xukuumaddu ay sheegtay inay in badan xalisay, balse weli waxaa muuqatay in ururada qaarkood ay wax tabanayaan oo aan laga shaafin.
Haa, bismillaahi raxmaan raxiim. Way jirtay in ururadu si guud ay qabeen tabashooyin fara badan oo ku gadaamin doorashada si guud. 13 qodob bay kusoo koobeen wixii ay tabanayeen. Ururada siyaasadda markaa 7 ay ka mid yihiin kuwa hadda doorashada tabashada ka qabaa ayaa soo gudbay 13 qodob oo ay isku waafaqeen inay yihiin haddii 13 qodob la saxo oo xukuumadda iyo cid kastoo ay khusayso ay saxdo hagaajiso inay doorashada geli karaan. 13 qodob fadhiyo fara badan baan waxaan la yeelanay dhinacyada ay khusayso ay ka mid tahay guddiga TIBAK, ka mid yahay xukuumadda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo. Qodobadii majoritygoodii waa la xaliyey, laakiin tabashooyinkii iyo qodobadii qaar waxaa jira duruufaha guud oo ka sarreeya awoodaha markaa hay-adihii aan filaynay inay qaban karaan. Ay ka mid ahayd xukuumaddu aanay qaban karin waxaa ka mid ahaa qodobada 13 qodobo sharci ah oo u baahan in loo celiyo golaha wakiilada. Golaha wakiiladu fadhigiisa xilliga uu xidhmayey fadhigiisa soo socdana ka hor baa qorshu ah in doorashadu qabsoonto. 2 qodob bay ururadii majoritygoodii uga tageen duruufta iyagoo qiimeynaya. Qodobka koowaad wuxuu ahaa qodobkii ka hadlayay xisbiyada in la badiyo. Qodobkaas qod dastuuriya weli dastuurka waxaa ku qoran in 3 xisbi ay soo baxdo. Qodobka labaad wuxuu ahaa in golayaasha deegaanka nambarkooda ama tiradooda la yareeyo. 2 qodob waxaa looga tegay 2 qodob oo sharci iyo xeer ah oo u baahan in baarlamaanka iyo golaha wakiilada lagula noqdo. Saasaan uga tagnay, waxaanuna isku waafaqnay isla garanayna mustaqbalka 2 qodob yihiin 2 qodob oo furan oo xilligeeda wax laga qaban doono. Laakiin waxaa soo baxday 13 qodob marka 2019 ka mid ah xaliyey 2 urur siyaasadeed ama 3 urur siyaasadeed ba oo mid baa qaybsanaa ayaa waxay tabasho ka keeneen ka baxsan 13 qodob oo aan isku soo waafaqnay. Diidmadooda ka hor marka arrin dhacda cajiiba oo taariikhiya baa dhacday. 13 qodob markaanu majoritygoodii isla soo waafaqnay, isla soo garanay meesha ay ku dhammaanayaan madaxweynaha, waxaanu isula nimid TIBAK, waxaanu isla mudaynay oo isku waafaqnay annagoo TIBAK xarunteeda fadhina muddada diiwaangelintu ay dhacayso. Halkaa looma kala maqnay 9 ururba waxay goobjoog markaa ka ahaayeen in muddada diiwaangelinta la wada qabto. Misena kadib waxaa dhacday in ururada siyaasadda 3 aan ku sheegay markii hore tabashada qabay ay dib uga noqdeen ogolaanshahoodii ama heshiiskii ahaa in muddada diiwaangelinta xilliga laga dhigo oo ay dalbadeen in la sii dib dhigo muddada. Anagu markaa faham ahaan ururadayadii doorashada inay qabsoonto diiwaangelintuna inay qabsoonto rabay, waxaanu u fahmay in ururadaasi aanay gebi ahaanba doonayn in doorashadu qabsoonto, waayo tabashooyinkoodii waxna waa la xaliyey, waxna waa laga wada hadlay oo suurtagalnimadooda baa laisla meel dhigay. Marka aragtida saxda oo meesha imanaysay waxay ahayd ururadaasi ma doonayn dibdhig doorasho ama dibdhig diiwaangelin, waxay doonayeen joojin in la joojiyo.
Marka maxamed, waxaa leedahay annagu waa ku qanacsannahay arrintan.
Anagu ururada waa ku qanacsannahay 13 qodob runtii in la keeno oo ay ururadu isku soo raacaan wax sahlan ma ahayn.
Marka qodobadan kale aad sheegteen inay xukuumadda ku afkarateen sida ay hadmu fuleen
waa su'aal muhiim ah. Qodobada majority-goodii waxay ahaayeen wax la saxayo oo saxid u baahan. Haa, waa la saxay. Waxna waxay jireen dhinaca Tibet, waxna waxay jireen dhinaca xukuumadda. Laakiin waxaa jiray qodobo u baahan si wadajir ah maca ururadu inay qayb ka yihiin oo laysla socdo. Tusaale ahaan, qodobada aan fulin waxaa ka mid ah in la dhiso guddi integrity-ga ka shaqeeya oo ilaaliya hufnaanta doorashada ilaaliya. Guddigaas oo kale weli lama samayn. Marka qodobada weli harsan buu ka mid yahay. Qodobada la xaliyay waxaa ka mid ah inta bashooyinkii ka jiray deegaamada qaar oo ku salaysnaa suuxdimaha la xaliyo. Waxaa ka mid ahaa in la muteeyo diiwaangelinta. Waxaa ka mid ahaa in maxay ahaytoy la saxo hafraac la sameeyo close listiga ama listada xiran, in hafraac la sameeyo ka fudud oo uga fudud ururada siyaasadda inay ku shaqeeyaan. Marka ha qodobada qaar way fuleen, wayna fududeyd inay fulaan. Annaguna xal baan u arkaynay qodobo kritiig ah oo aanu ku adkaynayno dowladda oo ku dhibaataynayno ma ahayn systemka.
Cabdiqaadir, arrinta maxamed ka hadal.
Ururadu dabcan kala aragti duwanaan way jirtaa, laakiin muhiimaddu inay socoto doorashada in laysla fahmay ahayd. Kulay maxamed abdul wuxuu ka dhawaajiyey in qaarkood ururadu aysan ka dhab ahayn doorashadu inay socoto ama ay ka qaybgal buuxda ka qaataan, balse waxa muhiimka ay la muuqataan waxa weeye Puntland markan muddeena wuleysay in doorasho qabsoonto. Maanta haddii lagu dhaqaaqay in doorasho qabsoonto, hawa iska jiraan fasiraadyo kala duwan oo ama ururada qaarkood qabaan ama dadku qaarkood qabaan, laakiin marba haddii lagu dhaqaaqay inay socoto waa muhiim.
Gudoomiye, arrinta uu ka hadlay maxamed miirowe waxyaabo qaybtoodna way jiraan oo in xal laga gaaro, maxaa ka dhihi lahay?
Horta waa mahadsantay. Horta waxaan isleeyahay tabashada waagaas inteeda badan ama waa laga soo gudbiyay. Kulankii hadda ugu dambeeyey oo aan ku mudaynaynay maalinta doorashada, 8 ka mid a ururada waa fadhiyeen. Waxaan u malaynaya hal urur baan representative ka joogin shirarka ugu dambeeyey. Inta kale waa ay fadhiyeen waana shaqeynayaan. Kuwa bayaamo soo saarana waa jireen. Marka waxaan isleeyahay aniga hadda inaan lagu kala duwanayn walow aanaan oran karin edaleyl qabta ama wax sheegan karta baan jirin, laakiin dood taagan oo annaga aan hadda ognahay oo ururadu qabaan oo qoran oo shaqada ka hortaagay annaga ma ogno. Ururadii markaa wax qabay waa laga soo gudbay inteedii badnayd.
Gudoomiye, intaad ka bixin waxaad sheegteen in dad isdiiwaan geliyey laga qaatay warqadihii ay muxuu ahaay isku diiwaangeliyeen, arrintaasi dadka ku cadaatan waxaa sheegtay inaan maxkamad la tiigsanaysaan. Haddiiba arrintaasi ay dhacday, sidaasoo kale doorashada in gacmo kale ay soo galaan sidaan oo kale, ma idinkaa faragelinaya xilli natiijada la sugayo? Maxaase idinkaga qorsheysan arrinkaasi?
Waa mahadsanta. Waa jireen dad warqada cadaynta oo qof markuu isdiiwaangeliyo laga qaadanayay, dadaalo fara badan oo isugu jira wacyigelin cid xoog lagaga qaadanayo tax may jirin, xeelad baa dadka lagaga qaadanayay ama qaab faamiliya ama qaab ballanqaad iyo wax lamida. Wax macnaha ay samaynaysana warqadaas qaadashadeedu ma jirto. Qofka muwaadinka isaga unbaa la siinayaa kaarkiisa, haddii uusan xataa warqada la iman Tibet waa siinaysaa kaarkiisa, kii qaateena wax macnaha u samayn mayso. Arrinta kadaba tagaana dee Tibet waxay ku shaqeysaa oo la shaqeysaa hay-adaha sharci-ilaalinta, xeer ilaalinta, booliiska. Dad la soo qabtay, warqadii laga soo celiyey, baaritaan lagu sameeyey baa jira. Dadkii muwaadiniintaana warqadoodii loo celiyey qirtayna inay kiisaska galeen walow aysan badnayn. Dad badan oo dabagal lagu sameeyey markay ogaadeen in la daba joogo booliiska dhuununtay, laakiin warqadii celiyeen waa jireen. Kuwo badan oo markaa ku hawlanaayo faraha ka qaaday markay ogaadeen in dee lagu daba jirona waa jireen. Marka hay-adahaas sharciga ayaan kala shaqeynaa. Xilliga doorashadana waa saas.
Laakiin meeshi waxaa timid in qabaa-illadii oo kale ay aruursanayeen warqadii, dadkii maaragtaay codeynaya warqadaha ka aruursanayeen, taasoo kaleeto ma soo gaartay cabashadaas?
Wallaahi anaga qabiilnama soo gaarin, laakiin in uun dad ay urursanayeen warqadaha waana soo gaartay dadkaas oo gurubyo badan isugu jiray waana sheegnay dad han loo rabo inay sharxaan oo malaa ururada iyo inay ula tagaan rabo warqadahaas oo dhan dadkan haystay sharax la iga dhigay wax la mid ah faham la ana kaayso dad haday rabaan ururada ka tirsan oo laga yaabo codkiina halkaa la galay aniga maxkamadka laakiin waa jirtay walaal waagi hore badnayd hadda ururadu maadaama khibrad la helay ay isku badnay dad tumiyaasha xaafadaha iyo wax la mid ah ama nafac ku raadiyeen ama gorgortana ku laadiyeen iyo wax la mid ah maamulada degmooyinka iyo qaar ka mid ah lagu tumiyey laakiin warku wuxuu ku dhan yahay hadday xataa urursadaan oo qof uu 100 qof ka qaatay ka warqad ka qaatay warqadan warqad lagu codeeyana maaha keliya waxay fududeysaa qofku markuu kaarkiisa qaadanayo inay cadeyn u noqoto baaritaan in kaarkiisa loo baarana ay fududahay maadaama serial number ay leedahay tii bigna inta qorsheyaal baan ka sameeyay barcode scan wax la yiraahdo ku sameeyay inay kaarkiisa markaan eegno waa la isku jeegareynayaa marka way fududaanaysaa waxaan isleenahay waa xaba macnaa oo uu sameeyay doonto dadkii qaatay
arintan gudoomiyuhu ka dhawaajiyay hadda koorna waa ka hadalnay runtii waxay salka ku haysaa wacyiga dadka oo hooseeya awgeed waayo qofku hadduu xoogaal yahay oo xog fiican ka hayo arrimaha doorashada iyo sida wax u socdaan waxa weeye dee khuraafaad laguma akrin karo keen warqadaada lamaba oran karo sida gudoomiyuhu sheegayna dee dadka waxaa looga qaadaya saxeelada meesha xog ma jirin arrinta kaloo muhiimka ah iyadana in isha lagu hayo u baahan ba waxay tahay horta dalka roobab baa ka da-ay alxamdulilahi rabbil caalamiin magaalooyin keliya ma aha dadkuna waxay ka diiwaangashan yihiin oo doorashada uga diyaar garoobeen ilaa mi ilaa tuul dadku waxa weeye waa laga qaadayay sida dastuurku xaq u siinayo maxaan ku yidhaha registrationki ama diiwaangelintii waa loo sameynayay middaa waxay ila tahay inay u baahan tahay in isha lagu hayo dadkaas sida lagu heli doono iyo sida ay noqon doonaan maxaan ku irahdaa telefoonka iyo xiriirkaasuna technologiyada xoogaa waxaan u malaynayaa probability ahaan 100% ma noqon doono taa waxay keeni kartaa tiradii dadkaan xisaabsanaynay ama diiwaan gashana inay hoos tiradu uga dhacdo oo dad badan la waayo tan labaad dadka muhiimadda iyagana aan siinayno waxaa ka mid ah oo u baahan in protection loo sameeyo hawshooda la difaaco oo laga warqabo ilgaara lagu hayo dadka dastuurku xaq u siinayo maxay ahayd inay ka qayb galaan isdiiwaangelinta iyo doorashadaba oo ah dadka IDP-yada oo 10 sano iyo ka badan ku noolaa deegaanada Puntland dadkaasugu waxaa suuragal ah inay la kulmaan xadgudubyo waxaa la suuragal ah inay la kulmaan wax mataqaanaa sharafkooda iyo ciqdigooda liddi ku ah iyadoo mataqaanaa hanjabaadyo ay ku iman karto waxaa loo baahan yahay markaan dadkaas mas-uuliyad dheeri ah oo ka duwan dadka hadda deegaanka in la siiyo
maxamed haddaan usoo noqdo maxamed ururada qaybtood waxaa lagu eedeynayay arrintan hadda aan ka hadlayno ah in dadku warqadaha ay ka urursanayeen oo qaab aan sharci ahayn ay tahay iyagoo dadka siyaabooyin kale u wacyigashan karo inay maaragtay ururadooda u codeeyaan ama dadka ka sharaxan marka maxaad isleedahay waa ku kaliftay ururada
waa mahadsan tahay waa su-aal aada muhiim ah waxaan aaminsanahay horta inay saameyn leedahay oo gudoomiyaha waa ka ra-yi duwanahay dadka kaarar urursashadu saameyn bay ku leedahay xuquuqda asaasiga ah oo qofka isdiiwaangeliyaha waxaanu aaminsanahay bulshada in dadka waxaa sameynaya ay u urursanayaan si mustaqbalka maalinta doorashada ama ololaha ay u helaan dadka dadka isdiiwaangeliyay haddaan su-aashaada ka jawaabo dadka cabashadu horta annagay naga timid cabashada tiiba ku timid ururada siyaasadday ka timid marka annaga ka cabanayna maahe annagu maana samayn ma oran karo shaksiyaad ururka ka mid a waa samayn karaan sax weeye laakiin ururada siyaasaddu ma jiro urur qorshe uu ka leeyahay inuu dadka kaararka kaga urursado gaar ahaan aniga ururkaygu ma leh arrintaa annagaa tabashada qabnay annagaa diidanayn in dadka kaararka laga urursado waxay ka imanaysay aragtidu dadka communitieska ama beelaha bay ka imanaysay
gudoomi markaan ka hadalno arrimaha amniga oo muhiim u ah doorashada la filayo in ay qabsoonto may dabayaaqadeeda diiwaangelinta waxaa muuqanaysay in lagu wada gaadiyay dagaal doorashada marka ma sidaasoo kale ayay noqonaysaa in doorashadina lagu wada gaadiid dagaal la dareemi karo culayska ay leedahay marka doorasho gaadiid dagaal lagu kaxay.
Horta waa mahadsantahay. Horta arrinta gaadiid dagaal baa doorashada lagu waday waa barbugaando, waxba kama jiraan. Dadka reer Puntland-na in maskaxdooda iyo sharafkooda lagu xadgudbo maaha, dadka inama muquunin karto cid meel walba gaadiid keeni kartaana ma jirto. Dadka reer Puntland waxaan rabaa inaan cadeeyo inaanay jirin tusaale ahaan xagga amniga gudaha, xataa marka la eego argixisada iyo waxaa la yihaahdaa meelaha amnigooda ugu sensitiifsan yahay waxaa ka mid a Boosaaso iyo Gaalkacyay hal seejo ururaduna waa joogeen oo gaari technica oola ma aysan jirin. Dadka reer Puntland markhaanti ka warbaahinta xorta abaa joogtay meel kastana saasay ahayd. Waa laga yaabaa gaadiid amniga sugayay oo tuulooyin u qaaday ciidan inay iskuul ka mid a dhigtaan ama meelaha qaarkood dhigtaan, laakiin sida raajixa dadku si caadiya oo ubina ayay u shaqaynayay. Waxaa kaloo aan waxba ka jirin dad baa waxaan arkaa inta badan sheega yihaahda doorashadii saddexda degmo lama waardeenin. Anigu aal baan haystay beeshkayga shaqsiga haddaa gasho anoo faylinaya ciidamadii oo wacyigelin u samaynaya, weliba booliisku intay ku filan waayeen baa booliis iyo daraawiish la isku daray. Rag saraakiilo magacyadooda la yaqaano hadda sawirkooda laga heli karo baa ku jira. Marka horta taas waa taas oo backgroundkaas waa dad laga yaabo inay tabashooyin kale iyo siyaasi ay qabaan baa faafiya, arrintaas ma jirto. Wayse dhici kartaa, waana sharci in la sugo ammaanka dadka muwaadiniinta day. Haddii ciidan booliisa la geeyo goob dembi maa, waa waajib dastuurka ku taal, xeerarka doorashooyin ku taal, in hay-adaha amniga kuwa sugaaya amnigaa la sheegay oo booliiska madaxu noqonaya hadduu nambarkooda gaar waayaan ciidamada kale ka isticmaalayaan. Haddii la qarxiyo dadkaas ayaa mas-uuliyadooda qaaday in ammaanka la sugo goobta la baaro dadka gelaya waa wax waajiba. Hay-adaha ku shuqul kale baana qaban doona, waana rajaynaynaa inay ku filan yihiin booliisku u hogaaminayo. Haddii loola jeedo alaabaha iyo markii la kaxaynayaba ciidama la socdeen, waa runtaas. Markii alaabta iyo qalabka waa hanti tacbaa galay, xog baa ku jirta muhiima dalkaa iskale in la barotgareeyana waajibeed. Waxaana keenay haddii la xoojiyey dee dhacdooyinkii dhacay isbaarada loo dhigtay iyo waxyaabaa la midka ah ayaa keenayay. Laakiin waxaan isleeyahay amniga mar walba goob aan ciidan booliisa joogayna ma jirto. Meel wadamada inaga amni badanna Kenya oo kalaa tusaale kugu filan dhammaan hay-adaha amniga xataa kuwa cirka ah baa la howlgeliyaa marka ay doorashada dhacay, si loo brotectgareeyo loo difaaco in dadkaasi xuquuqdooda ay dhiibtaan aana laga carqaladayn. Doorashadu waa xasaasiya. Marka waxaan is leeyahay haddana waana la ilaalinayaayo amniga waa la sugayaa. Darshaqada kule oo sharciga iyo dastuurku ilsaaray baana sugaysa.
Laakiin inay ciidan sugaan iyo in gaadiid dagaal goobahaasi marka diiwaangelinta kale way muuqatay oo sawiraa laga soo qaaday, filma laga soo qaaday, meelo badan ayuu gaadiidka dagaalka ay ku sugan yihiin. Marka way kala duwan tahay gudoomiye, markay ciidan meesha tegayaan iyo marka gaadiid dagaal doorashada lagu waday, oo taas xitaa ururada waxay ka keeni karaan shaki miskula muuqan.
Gaadiid dagaal oo goobaha lagu ilaalinayo umalayn maa inay jirtay. Waa laga yaabaa meesha la yiraahdo Haabka oo aan dadka ku tababarayna in ciidama joogeen, sababtoo ah dee dhowr hal 600 oo qof 700 oo qof muwaadiniin hal meel lagu tababarayaa, ammaankooda iyo ammaanka dadka joogaba in la xaqiijiyo. Laakiin beer goob aan umada ah wadnaan isleeyahay inaan inta meelood aan ka howlgelin in meel walba gaari technica la geeyo mana aysan jirin, cabsi noocaasina ma jirin. Dhul baa waxaa la socday laba askari iyo saddex askari inta ugu badana. Marka ammaanka wixii ah hay-adaheena amniga u xilsaaran, annaguna wixii disiplinka iyo nidaamka iyo awaamiirta sida loo shaqaynayo goobtaa looga shaqaynayo guddigaas kale, wixii amni guud oo waddanka aana dee hay-adahaasa ku shaqa leh. Marka waxaan is leenahay wax foobiyaana inaanay jirin, technical looga baahan yahay goob kastana inaanay jirin, horeyna u jirin, annaga saasaan aaminsanay.
Bulshada rayidka Cabdiqaadir, markaan soo laabto ururada bulshada rayidka ah waxay leeyihiin kaalinta ugu muhiimsan arrimahan oo kale. Tii hore diiwaangelinta kale si weyn ugama muuqan marka laga reebo shaqsiyad Cabdiqaadir oo adigoo kale ah ka mid tahayo baraha bulshada aan ku arkaynay inay ka muuqanayeen. Marka kaalintii bulshada rayidka arrimahaasi
حقيقة وهذا الدور الشيء اللي قليل لفترك هذا لقد بقيه إن كان انتو دي إسان كم مقندوني
رنتي بلشد الرئيط كوي كم مقتي حوايا راتي ومدان أصلا ودقيرين كلجين وعي قلين توين اي ريط تاسنا توفك لدوان باكيري كرا هم نقطة مد قالي هم نقطة معام كويرا داي سيد الربيئنا للو جلين وحلو بطلقالي لكن بشر ريد دور كود وعدي عمر وضع وانا كجران انكستو محايا هيدا انت دريمي سيد اي طاي محايا هيدا دور كواعي قلين توس كيرا انا وانا تنقوينو اكا قابان انا تاسي لكن لانكا كلا كرجوكتين تا اما بسيربريسكا qaybuun baan ka ahayn maxaan ku jiraa talada danayayaasha haday tahay tibeeg haday tahay urur siyaasadda haday tahay danayayaasha caalamiga intaba qaybuun baan ka ahayn
maxamed arinta maxaa kale
wayay horta arinta ciidamada khusaysa runtii arin xasaasi weeyey waxaan aaminsanahay sida dhaqdhaqaaqyada waxbarashada oo xuquuq asaasi ah oo meelaha la isugu yimaaday ka mid tahay waxbarashadu si guud ciidamadu sida ay amniga u sugaan dadka wax baranaya ayaa la rabaa inay u sugaan amniga dadka isdiiwaan gelinaya marka laga reebo ciidamo la isla og yahay oo gaar oo booliis oo shaqada qabanaya waxaan aaminsanahay inay xasaas tahay in ciidan walba uu ka qayb galo sugista amniga guud buu leeyahay laakiin doorashooyinka waxaa la ciidan la og yahay inay shaqada qabanayaan oo booliiska ka tirsan iyagaana la rabaa inay qabtaan arinta gaadiidka dagaal oo la sheegayo anagu maanaan arag laakiin saddexdii degmo doorashada saddexdii degmo waxaa jiray tabashooyin la xiriira in ururada siyaasadda qaarkood oo ururka xukuumaddu ay u badan tahay uu ka mid yahay in la isticmaalay ciidamo in la isticmaalay gaadiid dagaal in la isticmaalay in loo tegay dadka qaar oo uu ka hadlayay cabdiwaadir oo ay dibiyada in la tegay oo ciidamo iyo loola tegay dhibaato waa sax maaha in la isticmaalo waana reeban tahay arintaas laakiin arinta la xiriirta amniga sugistiisa waa duruuf jirta waana sax laakiin waa inuu ciidan la ogyahay si aanay uga faa'iidaysan dadka awoodda dalka haystaa waa in ciidankaasi yahay ciidan la yaqaan oo tartamayaasha iyo ururada siyaasadda iyo bulshada rayidku ay og yihiin inay yihiin ciidanka amniga sugaya arintan markaan u nimaadno la xiriirta kaalinta bulshada rayidka runtii tabashooyinkii saddexda degmo aan soo gudbinay waxaa ka mid ahaa in institutionska dhisan oo bulshada rayidka metelayay marka kama hadlay shaqsiyaadka sida cabdulqaadir oo kale oo dadaalkooda sameynayay laakiin institutionskaasi inaanay sidii la rabay u sheegin arrimaha qaar observationkooda waxaa la doonaya reports fair ah oo dhexdhexaada oo saxan ay soo qoraan laakiin observationkooda wuxuu ahaa well and good waxaanuna shaki weyn ka qabnay inay dana gaar ka lahaayeen oo conflict of interest jiray oo ilaashanayeen oo qurxinta lama oran karo keliya ee naashnaashka doorashada inay aada wax ugu helayeen arrintaa waxaan doonaynaa inaan bulshada rayidka kusoo noqon waxaan doonaynaa inay ka noqdaan shaqadooda loo diray waa observation observeriski localka ana waxaa la doonayaa inay iyagaa uga aqoon badan dadka observeriska banaanka ka imanaya inay sheegaan waxay arkaan
maxamed waa mahadsantahay gudoomiye waxaan rabay gabagabadiina waan soo gaarnay deegaano fara badan ayaan doorashadii ka qabsoomin qaybtood waa sheegtay oo dhanka amniga oo kale ayaad sheegtay in culays ka imaanayay ay suurageli weyday deegaanka sool oo kale gobollada sool iyo cayn oo kale iyaga lama geyn argagixisana ma joogin bulsho badan oo daneynaysa inay doorashad ka qayb galaana waa suuragal inay joogeen maxaa taa u qabsoomi weyday
taas waxay u qabsoomi weyday walaal annaga qiimeyn baan ku samaynay sababta xeerarka iyo doorashooyinka iyo shuruucda aan qaba meeshii markaa dunuuf gaari ka jirto in laga qabanayo shaqada xilligii ay dunuufta ka baxday dunuufta marka meesha ka jirtay laba ah mid waa dagaalka la ascaanood oo degaamadaas si buuxda u saameeyey bay ahayd oo haddana weli jirta oo taagan ama dadhuuq ahaan ama abaabulah ka socdo ama aragtida halkaa taalo ah midda labaadna waxay ahayd talada dhaqanka iyo go-aamadii halkaa ka soo baxay oo iyaga laftoodu dee inta aan ognahay bulshada muntland iyo madax iyo dowlad iyo kulli in la ixtiraamo la isku waafaqsan yahay
labada qodob markaan fiirinay iyo saaxada ka jirta oo aan assessment sameeyney anaga xafiisyahan ku leenahay buugoodan ku leenahay oo aman ku leenahay kulli degmooyinkaas oo dhan inta badan xafiisyahan ku leenahay xafiisyaduna way shaqeeyaan marka intaas markaan qiimeynay waxa noo soo baxday inaanay xilligan suurtagal ahayn in laga qabto anagoo itiraamayna bulshada
waa su'aal aad u muhiim ah runtii duruuftaasi duruuf markii hore la sii qiimeynayo ma ahayn waxaa muuqatay in 70 degmo qorshu ahaa inay ka qabsanto diiwaangelintu oo ay ka mid tahay buu hoodle arrintan timid oo dagaalka iyo dadkaas simada deegaanka oo self determination kooda ku sheegay inaan la soo faragelin oo ay u baahan yihiin waqti u helaan inay ayahooda ka tashadaan ayaa la tixgeliyey siyaasadda guud oo ay xukuumadda Puntland qaadatay bayna ahayd inta aanay qaadanna waxay tala ka weydiisay ururada siyaasadda sax weeye waa la qabnaa waxaanuna aaminsanahay kaalinta dowrka ah humanitarianka mooye aan kaalin kale uga banaanayn dhammaan jihada siyaasadda oo ka imanaysa dhinaca Puntland laakiin taa macnaheedu maaha dadka muwaadiniinta oo reer Puntland oo halkaa ku nooli way iman karaan dalkooda way iska diiwaangelin karaan sida kuwa koonfur ka yimid oo deegaan ahaan halka joogaba ay isaga diiwaangeliyeen waana mahadsanta
bulshada rayidkoo kale sida u aragtaa codkaas bulshadaasi ahayd xaq u lahaa inay codkooda dhiibtaan inay baaqato
run ahaantii waa dad muwaadiniina weeye cayn iyo sool dadka ku nool reer Puntland waxa weeye inay ka qayb galaan xaq dastuuri oo ay lahaayeen weeye laakiin dowfaha jira awgeed anugu hadda ka hornaa hoggaanka hadda jooga Tibet hoggaankii ka horreeyaanu arrintaa ka doodnay waxaynu noo caddeeyeen in mataqaanaa arrinta xuduudaha iyo jaangoynteeda dowladdu leedahay marka aysan ayagu go'aan ka gaari karin marka kulli haddana sida ay arrintu u dhacday gudoomiye Cabdisaaqna waa nala joogay waa kulli go'aan Tibet iyo xukuumadu yacni arrinta ka siman yihiin weeye arrinta go'aan ka gaaristeedaas marka waxaan is leeyahay kulli waxa dawladdu ama guddiga doorashooyinku ay ka qaadanayaan go'aankaasna de sida uu yahay gudoomiyaha noo sharaxi doona hadii Alla idmo ama arrinta kaga beegan ka maqnaanshahooda
waa inta aan sheegnay horey u sheegay oo ah muxuuku inaan halkaa diiwaangelin laga qaban labada dunfood oo ku xiraan aanay saamixin shuruucda iyo nidaamka doorashaduna uusan diidin bal ama lagaba sii fikirayba dunfaha qaarkood dulka qaarkii berigi la sameynayay maca xeerarkan iyo shuruucdan iyo dastuurkan dunuufta hadda ka jirta waa ka jirtay dhulba maamula kale gacanta ugu jiray dastuurina waa marka iyadoo taa laga duulayo markaaba la sii ogaa waxaa lagu sii cadeeyey in meeshii dunuuf gaara markaa waa aan saamaxayn in shaqada doorashadu ka qabsanto in xilligii ay dunuufta ka baxdo laga qabto calaamiyana way tahay oo adduunyadu dhan way dhacdaa waxaa dhacda gobollo dhan oo laga yaabo in falaad isku dhuftaan ama duufaan markii doorashada la qabanayo waa laga tegayaa waxa laga yaabaa xilligii ay markaas xaaladda normal kusoo noqoto ee laga qabto marka wax khasbaya oo ama meel ay ku qorantahay naga ma ogin waa in ilaa ay meel kasta ka qabsantaa dunuuftaas aana keenta
waa maasantahay gudoomiye intaas ayaan kusoo akmireynaa barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe waxaan u mahadcelinayaa martida barnaamijka ugu horeeyo gudoomiye Cabdirsaaq Axmed Saciid gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland Maxamed Axmed Xasan Maxamed Mucaarad oo ka tirsan ursaseedka ifiye iyo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka tirsan bulshada rayidka Puntland waa mahadsantiin dhammaan
أديت بمعتني هاي إنه حمص برجاب أو وربح برنامج كاسي فاقدات تدبات كإن للسعوتين يجي عطنا بعد كسر دواتن برنامج كي أمورها إسلام كا يوريه لنا قارد يورب عبد الحافظ عوّل إسماعيل.
وراكسان الكين با ميل كسوال كسدان تهين بكنا سدوا هذا برنامج كين يا مراها اسلام كا دور سنادات كهر حرير اي شان تركيا يا مصر وحا هو موقدي ارين ان صورت قلا هين دور فرمود اي اسكو او هتاغناين لبدا هوغاميه ودمدا سميلا فغار اه اي اسكو ويداسدين هادلو ويرا اه وحاي او موقتا ان اي قاهر يا انكر اي سو دوانيان ما حايس بدلي برنامج كين اين كل فقورينا فريمد بعسن وضع هذا الله هير الوسيرة إيش بوجادين يجينا يسب وحلا أسرع شلان حديد كود الدولة ماسيا بلوضي بلوجي بيشن دبي قضاء وسيرك أريمه دبد تركيا مفلود الشوفاجلو وحقو بوغشكو تجي مجارة قاهرة وحقانو لكل مدقي سمسر سامح شكري إن مدة ما أي كل من شير شرائد وعيسي وذا شراء وقفتين وسير شكري وحقو الشيغي إن لبضا لنع سرع شن دولان حديد كود الدولة ماسيا إلى هير أي فرن دوران سفاردو وحكراو الشيغي إن لبدا مدحوين أي مصر يتركي أي قبان ربطان كسياسة ديد أي إن حالدة سعادية لغسو عليو وزير كاري مهد لبدا تركي أي أي استغونا الشيغي إن إسلاقاتين استغي يليقيسو إن هير كأوسر يلقي حليل كود الدبلوماسي أي قيمين أصمين أيان تلابوين كاللوب أهي هاي إن أي قادان حريرك لبضة در عيا داوع وينسو قاريسة مركي لبضة كوني يصدح التبانكي كدي مركي مدحوينها مصري إمي كالترادة هيا وأفكم بي كوري دي دولدي مدحوين محمد مورسي إلا هيا هون حريستي تن مركي هاد دبا لغي ما دوا محي وحيابها وقوة وين إيه قاهرة يا تركيا يسكن معان دافين سواشا سي أيام ويدية إنشيني رحمد ورسامي عفتي دونو وحبالان غيي دقن مغالة داشا في ليد الكابري تن
وهم هاتسنتهي عبد الحافظ كنتي وضنك التركيغا iyo wadanka masaaridu waxyaabaha isku maandhaafeen way farabadayeen ha ugu horeys arrimaha siyaasadda ee masaarida oo xariir fiican la leh ee wadanka Israa'il ee xilligii qasa dagaalka xun lagu la jiray oo ay la weeraray habeen iyo maalin waxa jirtay in masaaridu ay xadka ka xirtay oo ay u diiday inay dalka Masar soo galaan dadka dhiba ku tabaaleysan qasa arintaas bas wadanka Turkigu aad buu uga dhidhiyay waxa jirtay hata inuu Erdogan shir dhan oo mataqaana caalamiga uga baxay arinta aawadeedii waxa kale oo jira dana hoggaanka carbeedna ama dunida islaamka boona waa la isku qabsaday halkaas oo masaaridu ay awood badan ku lahayd halka dunida carabta la isku dayay in la go'doomiyo Turkiga ay go'doomiyaan isku dayeen waa Saudiga Imaraadka iyo masaaridaba waxyaabo fara badan oo hadda ay ka mid tahay qaabka loola dhaqmayo arinta Palestine ayay ahayd waxyaabaha ay aad iyo aad isugu mari waayeen labadaas dal haddase waxa muuqata intertrib looga soo yeeshay
waxa muuqata isbeddel siyaasadeed oo ka socda dunida muslimka Iran iyo Saudiga Iran iyo Bahrain Masar iyo Imaraadka imikara Masar iyo Turkiya Suuriya iyo dalalka Khaliijka intaasi ayay ku soo gabagabeen barnaamijkeena amuraha Islaamka aniga waa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idin la socodsiinayay tan iyo inta aanu dhageystayaal markala kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo aniga iyo engineer kubo waxa aanu idin leenahay jimca wanaagsan
أديات بوماتين عبد الحافظ عول إسماعيل وبرنامجكي أمورها إسلامك إن السعودين يلقد كده جيسين السنوة VOA واشنطن لجيستيال قفكي وساقو برنامجكاس إيو وربحنا دي إيو برنامجي دي كلاد وده لجيستين وحد ديبوغو نقون كريسان بوغيك إنترنت كي VOASomali.com ألقاسو أدمانتو ديبوغو دال عنكرتان حتنا كسر دوادا ميد كميدا قصيدو ينكا بشا رمضان
بنصري وبالفارس عقبيه وبآله عجل بنصري وبالفارس
dhegeystayaal qasiidadaasi waxay u dambeysay idaacadaydii galabnimo inta haddii la idhaahdo caawa toddobada aynu mar kale dib u kulmi doonno waa anigu ah maxamed cabdi iyo dhammaan saaxiibada v oda ka tegaya sidaas iyo galabnimo wanaagsan